Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo jednu zaista legendarnu pesmu, ona se zove Ramblin' Man, to je čuveni hit sastava Allman Brothers Band, njihova najbolje plasirana pesma na top listama, bio je, mislim, dogurala do pozicije broj 3, autor ove pesme je Dickie Betts. Dickie Betts nas je, nažalost, napustio pre 10-15 dana, 18. aprila ove godine. I ovaj prvi deo večerašnjeg izdanja Neonske duge, odnosno današnjeg izdanja Neonske duge, biće posvećen uspomeni na Dickie Betts. Čućemo nekoliko njegovih sjajnih pesama i nekoliko njegovih sjajnih solo deonica. Dickie Betts je bio jedan od najvećih likova u rock muzici, što kažu, lik veći od života, lični prijatelj predsjednika Jimmya Cartera i mnoge druge tako osobine su krasile ovog izvanrednog muzičara. On nas je, nažalost, kao što rekoh, napustio i red je da se setimo ovu pesmu Ramblin' Man. On je izveo sa sastavom Allman Brothers Band na albumu Brothers and Sisters i, kao što rekoh, to je bila njihova najbolje plasirana numera na top listama, a Allman Brothers Band je bio onako kultni južnjački band koji je zaista obeležio jedno rockersko vreme, ono tamo početkom 60. godina prošlog, odnosno početkom 70. godina prošlog veka. Svakako najpoznatija pesma koju je napisao Dickie Betts i izveo sa bandom Allman Brothers Band je numera In Memory of Elizabeth Reed. To je instrumentalna tema koju je on iskomponovao jednom prilikom kad se šetao nekim grobljem, pa je video spomenik na kome piše In Memory of Elizabeth Reed. To mu je dao inspiraciju i napravio je ovaj tu instrumentalnu temu. Na čuvenom legendarnom albumu At Fillmore East Allman Brothers Band su izveli tu numeru uživo i to je snimak koji traje 13 minuta i to je svakako jedan od najboljih živih albuma i ova numera In Memory of Elizabeth Reed je jedna od najboljih živih izvođenja u istoriji rock muzike. Evo kako je Dickie Betts sa svojim bendom Allman Brothers Band svirao tu svoju najpoznatiju pesmu koja se zove In Memory of Elizabeth Reed.
A song Dickie Betts wrote from our second album, In Memory of Elizabeth Reed. Thank you.
Bila je ovo legendarna numera sastava Allman Brothers Band in Memory of Elizabeth Reed u live verziji sa njihovog kultnog albuma Fillmore East. To je po mišljenjima mnogih najbolji live album snimljen u rock muzici. Dickie Betts je autor ove pesme i ovaj prvi deo večerašnjeg izdanja Neonske duge posvećen je uspomenu Dickie Bettsa koji nas je 18. aprila ove godine nažalost napustio u 80. godini života. Rekoh, jedan lik veći od života koji je napisao neke od veoma poznatih pesama koje ovaj izvanredni band Allman Brothers Band izvodio tokom svoje fantastične i uspešne karijere. Jedna od tih pesama koje je Dickie Betts napisao je i numera Blue Sky koju je on otpeo. Ja mislim da je to prva originalna numera koju je Dickie Betts priložio repertoaru sastava Allman Brothers Band. Pojavila se na albumu Eat a Peach. To je takođe jedna legendarna pesma, čak se pojavljuje u jednoj pesmi Boba Dylana. Naime, Bob Dylan citira tu numeru u jednom svom tekstu i spominje i Dickie Bettsa kao jednog od velikih rock heroja. I to se nekako i slaže uopšte i sa reputacijom koju ovaj izvanredni muzičar imao u svetu rock muzike. Mi ćemo sada da čujemo naravno i tu izuzetnu numeru na koju se ovaj referira čak i Bob Dylan. Blue Sky je pesma za koju je jedan rock kritičar rekao da je to numera koja je najmračniji dan može da osvetli, odnosno da učini da ga sunce obasija. Evo kako zvuči ta pesma, dakle Allman Brothers Band i pesma Dickie Bettsa Blue Sky. Bila je to pesma Blue Sky, sastav Allman Brothers Band sa njihovog albuma Eat a Peach, pesma koju je napisao Dicky Betts. Mi su u ovim prvim minutima današnjeg izdanja Neonske duge na talasima Radio Beograda 2 sećamo Dickija Betsa i njegove sjajne muzike, njegove sjajne gitarističke veštine. Čuli smo za sada tri numere sa njegovim potpisom i sa njegovom gitarom i ovaj prvi segment večerašnjeg izdanja Neonske duge završit ćemo također jednom slavnom temom koju je napisao Dicky Betts i koja je bila pravi hit bez obzira što se radi o instrumentalu. Radi se o pesmi Jessica koju je također na albumu Brothers and Sisters izveo sastav Allman Brothers Band, a to je pesma koju je napisao Dicky Betts, gitarista ovog benda, koji je zajedno sa Duanom Allmanom, također gitaristom sastava Allman Brothers Band, stvorio jedan jedinstveni zvuk u rock muzici i čovjek koji je i svojom pojavom i svojim opšte delovanjem u ovoj muzici nekako dao i neku posebnu vrstu digniteta i taj južnjački rock učinio relevantnom stvari u čitavom univerzumu rockerskom. Allman Brothers Band i odlična pesma, odnosno odlična numera Jessica sa albuma Brothers and Sisters. bili su ovo Allman Brothers Band, Jessica, čuli smo Dickie Betts i njegovu gitaru i na taj način smo završili ovaj prvi deo večerašnjeg izdanja Neonske duge koji smo posvetili uspomeni na Dickie Betts i na njegovu sjajnu muziku. Čuli smo četiri pesme koje on napisao i koje je sjajno izveo sa svojim matičnim bendom Allman Brothers Band. A sad se okrećemo tekućoj produkciji i emitovat ćemo nekoliko zanimljivih pesama koje se pojavila ovih dana na pločama širom sveta. Devojka koja nastupa pod pseudonimom St. Vincent, ona se zove Annie Clark, to je njeno pravo ime, je devojka koja je stekla zaista izuzetnu reputaciju kod rock kritike, boga mi kod publike. Njena muzika nekako raste iz ploče u ploču, to je sve bolje i bolje i ovaj njen najnoviji album koji se nedavno pojavio, All Born Screaming, u produkciji Kate Le Bon, koja je također jedna zanimljiva persona na aktualnoj rock sceni, je ploča koja je doživjela fantastične ocene od strane rock kritike. Sa tog albuma čućemo St. Vincent u pesmi Big Time Nothing i onda potom slušamo sastav Huang Bin, koji je zaista postao za vrlo kratko vreme svetska atrakcija i mada svira instrumentalnu muziku, ali onako puno nekakve atmosfere, stekao izvanrednu popularnost i također postao ovaj miljenik rock kritike. Čućemo sastav Huang Bin sa njihovog najnovijeg albuma Ala Sala u pesmi koja se zove 9. maj. Pa je jedan datum koji je relativno blizu ovog našeg današnjeg datuma i ko zna šta su članovi sastava Huang Bin mislili kad su ovu numeru nazvali tim imenom. Dve pesme iz najnovije produkcije, prvo St. Vincent, zatim sastav Huang Bin, ova pesma koju će izvesti Annie Clark koja nastupa pod pseudonimom St. Vincent se zove Big Time Nothing.
Magazine.
bio odličan teksički trio Huang Bin, njihov novi album A La Sala i pesma 9. maj, i pre toga smo čuli St. Vincent, odnosno Annie Clark u numeri Big Time Nothing sa njenog najnovijeg albuma All Born Screaming, koji će verovatno biti ozbiljan pretendent za najbolju ploču u 2024. godini, bar što se tiče trenutnih ocena rock kritike. Vraćamo se na domaću scenu i najavljamo jedan zanimljiv koncert koji će se 9. maja ove godine, upravo kako i glasi naslov pesme Huang Bin koja se malo prezavršila, odigrati u prostoru koji se zove Zapa Baza, tamo negde na obali Save. Doktor Spira i Ljudska bića, legendarni beogradski bend iz doba Novog Talasa, imaće svoj drugi beogradski koncert za vrlo kratko vreme. Naime, Doktor Spira i Ljudska bića su se vratili na beogradsku scenu posle duže pauze pre jedno 6 meseci i zbog izvanrednog uspeha tog prvog koncerta, evo i novog koji će se u istom tom prostoru, znači, održati 9. maja ove godine, i to je prilika da se zajedno sretnemo sa jednom posebnom muzičkom vizijom koju je Doktor Spira stvorio u ovoj muzici koju toliko volimo i protežiramo u Neonskoj dugi. To je neka veoma zanimljiva smeša kabarea, rock'n'rolla, folka i pozorišta. Doktor Spira to radi zaista na izuzetan način, njegov odličan taj neki glumački talent, histrionski talent mu to omogućava, i bit će to prilika zaista za jedan izuzetan rockerski doživljaj u Zapa Bazi 9. maja ove godine. I evo kao nekakva najava za to zbivanje, dve pesme sa repertoara tog benda Doktor Spira i Ljudska bića. Moram da kažem da Ljudska bića ovog puta nastupaju u jednom vrlo zanimljivom sastavu koji čine mladi beogradski muzičari, školovani, što je vrlo važno, školovani muzičari, i tako da će Doktor Spira imati veliku pomoć od tih mladih muzičara koji će ga pratiti te večeri u Zapa Bazi. Čućemo dve pesme, znači poznate pesme, prva njih se zove Radio Paranoja, a druga Igrač na žici. One potiču sa dva do sada izdata albuma Doktora Spire i njegovih Ljudskih bića, Dizajn za stvarni svet i Dijagnoza, a kako sam se obavestio, set lista za to veče 9. maja ove godine će imati nekoliko zanimljivih repertoarskih iznenađenja. Međutim, dok to ne budemo slušali uživo, slušamo Doktora Spiru u Neonskoj dugi. Ova pesma koja će otvoriti ovaj segment posvećen njemu se zove Radio Paranoja.
Doktore, ne valjaju mi naočari,
ne valjaju mi naočari,
ne valjaju, kroz njih vidim sve, vidim, ali mnogo crno, mnogo. Uredniče, čitam stalno novine,
uredniče, čitam stalno novine, čitam.
Objavite najzad, objavite neku dobru vest, dobru. Radio kralju, dvorska luda, reče kralju, daj mi neku drugu, neku, ova maska steže maska.
Yeah.
pričam ptici, sigurnog koraka, živa meta, bezanih očiju, igrač na žici. Šlemove izgledali lepo, visoko iznad njih, bio sam sličan ptici, sigurnog koraka, željan daljine, vezanih očiju, igrač na žici.
Bio je to Doktor Spira, izveo je svoju poznatu pesmu Igrač na žici sa albuma Dijagnoza i pre toga smo čuli Doktora Spiru i Ljudska bića u numeri Radio Paranoja sa albuma Dizajn za stvarni svet. Sve to imat ćemo prilike uživo da slušamo za nekoliko dana, tačnije 9. maja ove godine u Zapa bazi. A mi nastavljamo emisiju baveći se aktualnom svetskom produkcijom. Sezona se onako zahuktala, u punom je jeku, pojavilo se nekoliko tih zanimljivih takozvanih tribute albuma i jedan koji je zaista privukao pažnju jeste onaj koji je posvećen Lou Reedu i to je album koji je produkcijskom smislu organizovao i realizovao čovjek koji se zove Bill Bentley, koji je inače poznat po toj vrsti aktivnosti, tako da će naš naredni segment zapravo biti posvećen Billu Bentleyu i svim tim nekim njegovim tribute albumima koje je on u toj svojoj produkcijskoj karijeri napravio. Ovaj najnoviji se zove Power of the Heart od tributu Lou Reed. Ekipa zaista izuzetnih muzičara je obradila poznate pesme Lou Reeda. Keith Richards otvara ovaj album, to je već pesma koja je doživjela i veliku popularnost i na našim radio stanicama. Ta, mislim, numera koju izvodi Keith Richards. Međutim, mi ćemo ovog puta album The Power of the Heart predstaviti jednom manje poznatom pesmom Lou Reeda. Ona se zove Magician i našla se ovaj prvi put je Lou Reed tu numeru izveo na albumu Magic and Loss. To je jedna fantastična blues balada koju je on posvetio svom, kako bi se reklo, autorskom uzoru Docu Pomusu, legendarnom autoru pesama iz Njujorka koji je bio za Lou Reeda onako vrlo važan i na neki način učitelj Lou Reeda, čovjek koji je napisao čak 19 pesama koje je pevao Elvis Presley, što je onako jedan podatak od izuzetnog značaja i čovjek veoma neobične biografije. Elem, kada je Doc Pomus se razbolao i dok je ležao u bolnici, Lou Reed je bio, ga je redovno posjećivao i tako ovaj posle jedne od tih posete napisao i ovu pesmu Magician. A tu numeru je na ovom albumu The Power of the Heart u produkciji Billa Bentleya izvela Rosanna Cash, ćerka Johnnya Casha, i rekao bih da je to uradila zaista na jedan izuzetan način, jedna izuzetna pesma, fantastičan tekst, vrlo potresan, i ovaj, moja preporuka je da eto na internetu protržite tekst ove pesme i da nekako gledajući taj tekst, čitajući ga, saslušate i ovu interpretaciju Rosanne Cash. Pesma se zove Magician, posvećena Docu Pomusu, na albumu The Power of the Heart izvod je Rosanna Cash.
Magician, magician, take me sorry. I have no incantations, only words to help sweep me away.
Rosanna Cash otpevala je pesmu Lou Reed'a Magician na albumu Power of the Heart, a tribute to Lou Reed, albumu koji se nedavno pojavio u produkciji Billa Bentleya, posvećen pesmama Lou Reed'a, i ovo je jedna od interpretacija koja je to privukla moju pažnju. Inače, to je jedna od pesama Lou Reed'a koju ja posebno volim, i ovo je prilika da čujemo kako je i Lou Reed izvodio tu numeru na svom albumu Magic and Loss. Rekoh već da je pesma posvećena Doku Pomusu, jednom od najvećih autora rock pesama. 19 njegovih pesama je i pevao i Elvis Presley. Evo Lou Reed'a u njegovom specifičnom mračnom raspoloženju sa albuma Magic and Loss u numeri Magician.
Magician, magician, I'm sorry, so sorry. I have no incantations, only words to help sweep me away. I want some magic to sweep me away. I want some magic to sweep me away. I want to count to five, turn around and find myself gone. Fly me through the storm and wake up in the calm. Release me from this body, from this bulk that moves beside me. Let me leave this body far away. I'm sick of looking at me. I hate this painful body. That disease has slowly worn away. Magician, take my spirit. Inside I'm young and vital. Inside I'm alive. Please take me away. So many things to do, it's too early for my life to be ending, for this body to simply rot away. I want some magic to keep me alive. I want a miracle, I don't want to die. I'm afraid that if I go to sleep, I'll never wake, I'll no longer exist. I'll close my eyes and disappear and float into the mist. Somebody, please hear me. My hand can't hold a cup of coffee. My fingers are weak. Things just fall away. Inside I'm young and pretty. Too many things unfinished. My very breath taken away. Doctor, you're no magician, and I am no believer. I need more than faith. I want to believe in miracles, not just belief in numbers. I need some magic to take me away. I want some magic to sweep me away. I want some magic to sweep me away. Visit on the starlit night, replace the stars, the moon to light, the sun's gone. Fly me through the storm and wake up. I fly right through this storm and I wake up in the calm.
Bio Lou Reed, čuli smo ga u numeri Magicians-a, albuma Magic and Loss. Rekli smo Bekić da je ovaj tribut Lou Reedu napravljen u produkciji Billa Bentleya, rekao to je jedan jako zanimljiv lik koji se bavi rock žurnalizam, rock publicistikom, a i ovom produkcijom ovih takozvanih tribut albuma, i on je u toku svoje duge karijere napravio zaista nekoliko izuzetnih tribut albuma. Čak i dva tribut albuma za Rocky Erickson. Onaj prvi koji je uradio tamo negde početkom 90. godina prošlog veka, koji se zove Where the Pyramid Meets the Eye, atribut Rocky Erickson, je po mom skromnom mišljenju i verovatno jedan od najboljih, ako ne i najbolji tribut album ikad napravljen. Bill Bentley je okupio izuzetnu ekipu muzičara oko pesama Rocky Ericksona i to je rezultiralo jednom izuzetnom pločom. Pre godinu, dve dana je on se opet vratio pesmama Rocky Ericksona, očigledno da Rocky Erickson u nekom njegovom rockerskom svetu ima posebno mesto, i napravio još jedan tribut, Made a Circle, Remain Unbroken, na tributu Rock Erickson, koji je okupio pak ove muzičare koji su sad aktuelni i koji su opet otpevali pesme Rock Ericksona na svoj način. Evo, u ovom segmentu posvećenom Billu Bentleyu čućemo i ta dva tributa posvećena Rocky Ericksonu, predstavit ćemo ih sa po jednom pesmom. Sa ovog prvog iz 1990. godine čućemo kako sastav Judy Betts izvodi pesmu She Lives in Time of Her Own, a sa ovog od dve godine ili možda godinu dana, Made the Circle Remain Unbroken, čućemo verovatno jednog od najzanimljivijih rockera našeg vremena, Taja Sigala, u numeri Night of the Vampire. Pesme Rocky Ericksona su zaista veoma neobične, nekako u njima je sjedinjena s jedne strane ta psihodelična neka komponenta, a sa druge, boga mi, ima i dosta nekih obskurnih, da ne kažem, horror elemenata. To ćete sve moći da osjetite slušajući ove dve numere koje smo odabrali večera sa tih tribut albuma za Rocky Erickson u produkciji Billa Bentleya. Slušamo prvo sastav Judy Betts, pesma se zove She Lives in the Time of Her Own.
She lives, no fear, doubtless in everything she knows. Through time, unchecked, the sureness of her flows. She leaves herself inside you when she goes.
And shares a love that žene.
Bio taj single, rock heroj našeg vremena, pesma Rocky Erickson, Night of the Vampire, album se zove Made a Circle, Remain Unbroken, a tribute to Rocky Erickson, u produkciji Billa Bentleya, prošle ili pretprošle godine se pojavila ova ploča. I pre toga smo čuli Judy Betts u numeri She Lives in a Time of Her Own, isti je autor, znači Rocky Erickson, album je Where the Pyramid Meets the Eye, a tribute to Rocky Erickson iz 1990. godine. To je ploča koju vam topo preporučujem, ukoliko je niste slušali, obavezno da je čujete, sad je bar to lako doći do muzike i saslušati ovaj album za koji mnogi misle, evo pa i ja se pridružujem, da je to jedan od najboljih tribut albuma do sad napravljenih. Bill Bentley je zaista aktivan u toj oblasti pravljenja tribut albuma i napravio je pre izvesnog broja godina jedan tribut album za Skipa Spensa, zapravo za njegov album Ork. To je album koji ima jednu posebnu reputaciju u rock svetu, u istoriji rock muzike, pripada tom psihodeličnom roku i to je ploča koju zaista ono nisu mnogi čuli, ali oni koji su čuli je neobično vole. Bill Bentley je angažovao jednu zanimljivu ekipu muzičara u kojima zaista ima i najvećih rock heroja od Toma Waitsa i Roberta Planta, pa sve do Marka Lanegana i sastava Mad Honey, i oni su odsvirali ceo taj album, svako je izveo po jednu pesmu. Za ovu priliku odabrali smo Toma Waitsa. Svako izvođenje bilo koje pesme Toma Waitsa je zaista izuzetan događaj, pa mislim da je i to i ovog puta slučaj. Numera se zove Book of Moses, nalazi se na tom albumu Skipa Spensa Or, a Tom Waits je izveo na ovom tributu koje je napravio Bill Bentley. Lou Reed je takođe znači velika inspiracija za Billa Bentleya. Rekao smo već na početku ovog segmenta da je aktualan album The Power of the Heart, a tribute to Lou Reed. Međutim, Bill Bentley je pre nekoliko godina organizovao još jedan album posvećen Lou Reedu i njegovim pesmama, ali ovog puta je napravio jedan mali presedan. Za ime pesme Lou Reeda je na tom albumu, koji se inače zove Lou, izvodio njujorški singer-songwriter ili kako se kaže kant-autor Joseph Arthur, i to je zaista Joseph Arthur uradio na izuzetan način. Sve te pesme izveo onako u akustičnoj verziji, i najpoznatiju pesmu Lou Reeda Walk on the Wild Side, koja je bila veliki hit, je Joseph Arthur zaista izveo na izuzetan način i nekako potvrdio sve ono što smo mislili u toj numeri, učinio je savremenom i ovo naše vreme i približio je i savremenim slušačima rock muzike. Evo, znači dve pesme, dva izuzetna pevača, Tom Waits i Joseph Arthur, pesme Skipa Spensa i Lou Reeda. Ova prva je iz pera Skipa Spensa, čoveka koji je inače svirao bubnjeve u sastavu Jefferson Aeroplane, a kasnije i u mnogim drugim grupama, i ostao zabeležen u rock istoriji kao izuzetan autor pesama. Pesma se zove Book of Moses. Ovo je Tom Waits.
Sally came from Miami, FLA. It's tacked away across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was giving head, she said, hey babe, take a walk on the wild side. Say, hey babe, take a walk on the wild side. Everybody had to pay and pay. A hustle here, a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen them go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Jackie's just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that bash. And said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. Come on, say, do-do-do.
Joseph Arthur je otpeo pesmu Lou Reeda Walk on the Wild Side, to je sa njegovog albuma Lou u produkciji Billa Bentleya, na kojem inače Joseph Arthur peva pesme Lou Reeda. Pre toga smo čuli Toma Vejca, on je otpeo pesmu Skipa Spensa, Book of Moses sa albuma More Aura, tribute to Skip Spence album. Skip Spence, naravno poznati rock muzičar, član sastava Jefferson Airplane i Moby Grape. I ima još jedan zanimljiv tribut u produkciji Billa Bentleya i njega ćemo vam predstaviti u večerašnjem izdanju Neonske duge na talasima Radio Beograda 2. Taj tribut je posvećen Dagu Semu, jednom od najvećih likova teksaške rock muzike, i On je bio na repertuaru Billa Bentleya i njegovih tih aktivnosti vezanih za tribute albume. Pojavio se taj album Keep Your Soul, a tribute to Doug Sam, opet ekipa izuzetnih muzičara okupljenih oko pesama Douga Sama. I za ovu priliku smo vam odabrali verovatno najpoznatiju pesmu Douga Sama koju on izvodio sa svojim sastavom Sir Douglas Quintet. Pesma se zove She's About a Mover, a mi ćemo je čuti ovoga puta u verziji jednog zanimljivog pevača koji nije toliko poznat, ali koji je sjajno izvodi rock muziku. On se zove Little Willie G. Elem, Little Willie G, pesma Douga Sama, She's About a Mover. Čuli smo Little Willy G-a u numeri She's About a Mover, to je numera koju je napisao Doug Sam, koja je bila veliki hit za Doug Sam, odnosno za njegov band Sir Douglas Quintet tamo 60. godina prošlog veka i jedna od onako od poznatijih pesama u istoriji rock muzike. I sad se vraćamo na tekuću produkciju. Jedan od najvećih likova rock muzike decenijem unazad, T-Bone Burnett, pre svega poznat kao producent, autor pesama, guru za mnoge muzičare, je ovih dana snimio novu ploču sa svojim novim pesmama i to je jedan, kako bi se rekao, zanimljiv poduhvat o koji je privukao veliku pažnju. T-Bone Burnett je kao majstor zvuka poznati kao producent, znači na ono, najpoznatijih albuma u poslednjih nekoliko decenija koje smo imali prilike da čujemo. Radio je muziku i za filmove Braće Coen, birao je te poznate numere i za onu čuvenu seriju True Detectives i tako dalje. Znači, jedan lik koji je na raznorazne načine angažovan u ovoj muzici, za koga kažu da je čak i preveo Boba Dilana u hrišćanstvo. To je jedna zanimljiva priča koja bi možda jednom prilikom trebalo ispričati podrobnije. Sa tog njegovog novog albuma The Other Side, novog albuma T-Bone Burnetta, čućemo pesmu He Came Down i odmah potom ćemo se podsjetiti nečeg što je malo poznato, a to je da je posle nastupa u onom pratećem bendu Boba Dilana na onoj čuvenoj Rolling Thunder turneji T-Bone Burnett osnovao Alpha Band sa još dvojicom muzičara koji su bili aktivni na toj Dilanovoj turneji i snimio je i dva albuma sa Alpha Bandom i ti albumi, naročito ovaj prvi, su onako vrlo lepe ploče koje su nekako pale u zaborav, ali zato tu je Neonska duga da vas podsjeti na te zaboravljene sjajne pesme. I sa tog prvog albuma sastava Alpha Band odabrali smo numeru Interviews da vas podsjetimo, eto kako se nekad zaista svirala izuzetno dobra i veoma inteligentna rock muzika. T-Bone Burnett je na repertoaru Neonske duge večeras, ovo je pesma sa njegovog najnovijeg albuma The Other Side, pesma se zove He Came Down.
After he climbed the mountain high, he came down, he came down. After he walked into the sky, he came down, he came down. When he was given another name, when he happened onto a tree of flame, nothing would ever be the same. He came down, he came down. After he met a shadow man, he came down, he came down. He left with lightning in his hand, he came down, he came down. He was a phantom without a doubt, same with the poison that took him out. There was nothing to talk about. He came down, he came down. Came down. He liberated the mademoiselle. He came down, he came down. He would abandon a life of crime. He adjusted the paradigm. He was a legend in his time. He came down, came down. When there was trouble in the land, he came down, he came down. When things were getting out of hand, he came down, came down. After he set the prisoners free, after they hung him from a tree, nothing was as it used to be. He came down, he came down. Found his one and only one. He came down, he came down. Out on the highway, traveling south, leaving a life he could live without. Nothing was bitter in his mouth. He came down.
Dominus.
Bio je to sastav Alpha Band, grupa koju je osnovao T-Bone Burnett zajedno sa dvojicom izuzetnih muzičara sa kojima je nastupao na roli Thunder Even, Steven Souls i Dave Mansfield su njihova imena. To je sa njihovog prvog zajedničkog albuma, pesma Interviews, i pre toga smo čuli T-Bone Burnetta sa njegove najnovije ploče The Other Side, numer He Came Down. Jedan zanimljiv projekat se desio na Britanskim ostrovima, sastav Para Orkestra, to je jedan zanimljiv projekat iza koga stoje Brett Anderson i čovjek koji se zove Charles Hazelwood. Oni su odabrali neke pesme koje se bave jednom mračnom tremom, temom smrti, i izveli ih na neki svoj način u okviru nekog projekta koji je napravljen u dobrotvorne svrhe. To su zanimljive pesme i u zanimljiv način su ih obradili ovi muzičari. Čućemo poznatu pesmu iz repertoara sastava Mercury Rev, koja otvara njihov epohalni album Deserter Song, numera koja se zove Holes, u izvođenju Para Orkestra. Nadine Shah se pojavljuje tu kao glavna pevačica, atmosfera je onako obskurna, ali je sve to jako uzbudljivo i ima neki karakter jak. Slušamo Para Orkestra u pesmi iz repertoara sastava Mercury Rev, Holes.
That can't be time.
Bila ovo pesma Holes u izvođenju sastava Para Orkestra, Nadine Shah kao glavna pevačica, a inače to je, kao što sam rekao, pesma iz repertoara grupe Mercury Rev, otvara njihov legendarni album Deserter Song i ove prilike da čujemo Mercury Rev u toj numeri i na taj način ćemo završiti ovu našu današnju emisiju koju je tonski realizovao Goran Ivković, a organizator je bila Jelena Bradović, moje ime je Žikica Simić, ja vas pozdravljam, laku noć, prijatno, ovo su Mercury Rev. Flow into your